σαν να βρεθήκαμε πάλι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Μας σύναξε η αγάπη του Χριστού και η καλοσύνη της Παναγίας μας και η στοργή των Αγίων και η τρυφερότης των Αγγέλων. Τους ευχαριστούμε και πάλι τους ευχαριστούμε και πάντοτε τους ευχαριστούμε. Η ευγνωμοσύνη είναι ουράνιο φυτό. Παρακινεί τον Κύριο να μας δίνει μεγαλύτερες και περισσότερες ευεργεσίες και προσφορές. Και ευχαριστούμε και όλους τους ανθρώπους, και τους καλούς και τους δυσκολεμένους. Αυτό κάνει καλό, ομορφαίνει την πλάση και αγιάζει τις ψυχές μας. Και ευχαριστεί τα μέγιστα τον Κύριο και τον ουρανό. Χαιρόμαστε κάθε φορά που μιλάμε για τους Αγίους της Εβδομάδος, για το επταήμερο συναξάρι. Εκείνοι μας έχουν από κοντά, έρχονται εδώ, είναι μαζί μας, μας ακούνε, μας παρακολουθούν, μας ευλογούνε. Και αισθανόμαστε κι εμείς λίγο ή πολύ την παρουσία και τη χάρη τους. Και είμαστε έτσι εκκλησία. Μία πίμνη γέγονε αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία. Ουρανός και γη συνερούνται. Προχθές λησμόνησα να σας πω έναν Άγιο. Φεύγοντας το θυμήθηκα. Είναι στις 21 του μηνός Ιανουαρίου. Σας είπα για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον μεγάλο και σπουδαίο και τρανό, και ξέχασα τον Άγιο Μάρτυρα Νεόφυτο. Αν το πούμε τώρα, και ο κύριος Ορφανίδης σας το βάζει στη θέση της 21 Ιανουαρίου. Όμορφα για αυτά που γίνονται, παρηγοριόμαστε όλοι και χαιρόμαστε. Ήταν από την Νίκαια της Βυθινίας, τα χρόνια του Διοκλητιανού. Ένα παιδί θαύμα από ευσεβείς γονείς. Στα 9 του χρόνια είχε τόση χάρη, στο σχολείο μάζευε τα παιδιά, έκαμε προσευχή και ύστερα τους μοίραζε το φαγητό του. Και στα 9 του χρόνια έμπαινε στο σπίτι ένα περιστέρι και μιλούσε ανθρώπινα. Έλειπε μια μέρα νεόφυτος και το περιστέρι πήγε και είπε στη μητέρα του νεόφυτου πόσο μεγάλος και σπουδαίος θα γίνει και θα μαρτυρήσει για τον Χριστό. Και η γυναίκα, καθώς άκουσε το περιστέρι να μιλάει, έπαθε συγκοπή και απέθανε. Έφτασε και ο νεόφυτος, κοιτάζει τη μανούλα του πεθαμένη, του περιστέρι καθότανε και του λέει: «Μάνα σου, τρόμαξε, ρε νεόφυτε, με αυτό που είπα και πέθανε. Αν δεν τη σηκώσεις». Και εκείνος λέει: «Μανούλα, το περιστεράκι πρέπει να σηκωθείς». Και η μανούλα σηκώθηκε. Έτσι. Και μετά το περιστεράκι τον πήρε στα 9 του χρόνια και τον πήγε στο βουνό, στον Όλυμπο της Βυθινίας, που ήταν πολύ ασκητέ και άγιοι. Και τον πήγε σε ένα σπήλαιο. Ήταν ένα λιοντάρι, είπε το περιστέρι στο λιοντάρι: «Φύγε εσύ». Και έκατσε εκεί ο νεόφυτος 2 χρόνια, έκανε άσκηση. Και άγγελος Κυρίου, το περιστέρι το ίδιο, ο παράκλητος, του έφερνε τροφή. Στα 11 του χρόνια κατέβηκε πάλι στην Νίκαια της Βυθινίας να δει τους γονείς του. Έτσι του είπε ο παράκλητος: «Να πάντως δεις, γιατί στενοχωριούνται παιδί μου, τους λείπεις». Τι απαλώς είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιου, ο Θεός μας. Και μοίρασε και μέρος της περιουσίας του και ύστερα πήγε πάλι στο βουνό. Και στα 15 του χρόνια, αφού έμεινε εκεί 4 χρόνια και έκανε μεγάλη άσκηση, είχε φτάσει σε ύψη, ο παράκλητος λέει: «Πάμε τώρα να μαρτυρήσεις για το Χριστό μας». Και κατέβηκαν στη Νίκαια. Ήταν εκεί ένας διοικητής, ο Δέκης, όχι αυτοκράτορα, αυτοκράτορα Διοκλητιανός, όπως είπα. Και παρουσιάστηκε με θάρρος μπροστά του και ομολόγησε τον Χριστό ο νεόφυτος. Και εκείνος τον υπέβαλε σε φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Και μάλιστα στο τέλος, για να μην τα λέω όλα, τον έφυγε στα θηρία και ήρθε ένα λιοντάρι πεινασμένο πολύ και πλησιάζει. Μόλις τον είδε τον αναγνώρισε. Αλλά το αναγνώρισε και ο νεόφυτος, τον λιοντάρι που έδιωξε ο Παράκλητος από τη σπηλιά για να κατοικήσει ο νεόφυτος. Και του έκαναν και άλλα πολλά και μεγάλα βασανιστήρια και έμεινε άτρωτος. Και τότε ένας βάρβαρος όρμησε με μία μάχαιρα και του πήρε το κεφάλι. Και ο Παράκλητος πήρε την ψυχούλα του νεόφυτου και την ανέβασε στον Παράδεισο. Να πάμε τώρα στις 24 Ιανουαρίου στη σειρά μας. Αύριο δηλαδή Πέμπτη γιορτάζει μια μεγάλη Αγία και πολύ αγαπημένη και του Αγίου μας Νεκταρίου, η Ιωσία Ξένη η Ρωμαία. Είχε γονείς ευγενείς, προήρχεται από τη Ρώμη, καθώς το είπαμε, και ήταν σοφή και ωραία. Και όταν ήρθε η ώρα της να παντρευτεί, εκείνη πήρε δύο υπηρέτριες και έφυγε. Μπήκε στο χαράβι και τράβηξε για την Ανατολή. Πέρασε από την Αλεξάνδρεια και εκεί ήρθε από την έρημο ένας ασκητής, ο Όσιος Παύλος, και της λέει: «Εσύ θα πας στα Μήλασσα της Μικρασίας, στην νοτιοδυτική Μικρασία, στα Λικαρνασσό, τη σημερινή εκεί κοντά. Εκεί θα μονάσεις και εκεί θα γίνουν πολλά και μεγάλα καλά πράγματα». Και πράγματι πήγε με τις θεραπενίδες, τις υπηρετριές της και μόνασε. Ήρθαν και άλλες, φτιάξανε εκκλησούλα στο όνομα του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου και ήταν ένας επίγειος παράδεισος το μοναστηράκι τους. Πέρασαν όμως τα χρόνια και οι καιροί και η Αγία Ξένη, αφού έκανε μεγάλη άσκηση και έφτασε σε ύψη με τέστη προς Κύριον, και την ώρα εκείνη φάνηκε στον ουρανό, καθώς ανέβαινε η ψυχή της, ένα σταυρός άστρινος, όπως και στο Μεγάλο Κωνσταντίνο με το εν τούτο Νίκα. Και γύρω από το σταυρό ένα στεφάνι πάλι με άστρα, και στεφάνωνε το λείψανο αλλά και την ψυχή της Οσίας Ξένης. Αυτό τι σήμαινε? Ότι ευαρέστησε απόλυτα στο Θεό και εκείνος τη στεφάνωνε και ορατά. Και όταν την έβαλαν στο μνήμα, χάθηκε και ο σταυρός και το στεφάνι, για να δείξουν ότι ήταν μόνο για αυτήν. Και πέρασε καιρός και κοιμήθησαν και οι θεραπενίδες, και μία από αυτές είχε εντολή από την Οσία Ξένη πριν κοιμηθεί να πει την αληθινή της ιστορία, και είπε πως ήταν από τη Ρώμη, πως την έγνευσε βία, πως ήταν κόρη πλουσίων γονέων και επιφανών και για να κρύβεται από όλους πήρε το συμβολικό όνομα Ξένη. Και μήπως ξένοι δεν είμαστε και εμείς τα ξένα σε αυτή την πλάση και περαστική? Τι ωραία το έβαλε, αφού και ο Χριστός μας ήταν ξένος και δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει, και δώσμη τούτο των ξένων, ψάλλομαι στον επιτάφιο θρήνο. Την αγαπούσε πολύ ο Άγιος Νεκτάριος την Οσία Ξένη, και μάλιστα στην πατρίδα του, στη Σιλιβρία, είχαν και λείψανα της Αγίας και αγιάσματα, που σήμερα πια βρίσκονται αυτά τα λείψανα στη Θεσσαλονίκη, στην Οσία Ξένη και στη Νίκαια εδώ, στον Πειραιά. Και βάζε και ονόματα μοναχών, βάζε το όνομά της σε μοναχές, το όνομα της Αγίας Ξένης, ο Άγιος μας Νεκτάριος. Και την αγαπούσε ιδιαίτερα. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη Αγία είναι και πόσο οι Άγιοι καταλαβαίνουν την αξία των άλλων Αγίων. Πάμε τώρα 25 του μηνός Ιανουαρίου. Σας λέω πολύ λίγα στοιχεία, όσα έχει το μηνέο. Μ' αρέσει που έχει λιτότητα, απλότητα και αμεσότητα και αφελότητα. Αφαιρετική κατάσταση δηλαδή και διαδικασία, αλλά και απλότητα. Γιορτάζει ένας πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι Αζιανζινός, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, από τις ψηλότατες κορυφές της Ορθοδοξίας μας, κατήγητο από τη δεύτερη επαρχία της Καπαδοκίας. Ο πατέρας του και η μητέρα του ήσαν αρχικά ειδωλολάτρες, αλλά όταν γέννησαν και βάπτισαν το Γρηγόριο έγιναν και αυτοί χριστιανοί, και μάλιστα ο πατέρας του Γρηγόριος και αυτός έγινε και επίσκοπος Ναζιανζού. Ο Γρηγόριος σε μεγάλωνε με λογισμό και μόνιρο, σπούδασε και έμαθε όλα τα γράμματα αυτού του κόσμου, όλη τη θύραθεν λεγόμενη σοφία. Έμαθε όμως και όλα τα χριστιανικά. Σπούδασε και στην Αθήνα 6 χρόνια και έμαθε τόσα πολλά που υπερεύηκε τους διδασκάλους του, και ήθελαν όλοι φοιτητέ και διδάσκαλοι να τον κρατήσουν, να τον κάνουν διδάσκαλο της φιλοσοφικής σχολής των Αθηνών. Αλλά το συναξάρι δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα, παρά μονάχα πως αν θέλαμε να μαζέψουμε τις αρετές όλων των Αγίων, τη σοφία όλων των ανθρώπων, τη θεολογία όλων των θεολόγων, αν θέλαμε να τα μαζέψουμε και να τα κάνουμε μία εικόνα και να τα συγκεντρώσουμε σε μία υπόσταση, σε μία οντότητα, θα μπορούσαμε κάλλιστα και χωρίς να κάνουμε λάθος όλα αυτά να τα αποδώσουμε στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Είχε πει ο ίδιος για τον Άγιο Αθανάσιο πως Αθανάσιον επενών αρετήν επενέσομε. Πάει και γι' αυτόν όμως Γρηγόριον επενών αρετήν επενέσομε. Αρετήν. Ταυτίζει δηλαδή με την αρετή. Και έγραψε υπέροχα συγγράμματα, ουράνια, και διατύπωσε τα δόγματα της Εκκλησίας και περισσότερο το δόγμα περί Θεού και περί Θεού Λόγου. Γι' αυτό και απεκλεί Θεολόγος ο δεύτερος της Εκκλησίας μας. Πρώτος ο Άγιος Ιωάννης και ο τρίτος ο Άγιος Σημεών, ο νέος Θεολόγος. Πέρασε πολλά στη ζωή του και είναι ο αισθηματίας ποιητής της Εκκλησίας μας, ο πληγωμένος αετός, αλλά και από τα πολύ μεγάλα ύψη της αρετής και της σοφίας. Τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε. Και μάλιστα ο Αυτοκράτορ Κωνσταντίνος, 7ος ο Πορφυρογέννητος το 10ο αιώνα, μετέφερε τα λείψανά του από την Καπαδοκία, από την Ναζιανζό και Αριανζό για την ακρίβεια, και τα έθαψε στον Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το Ιερό του Λείψανο βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας. Αν περνάμε από εκεί, ας περνάμε να το ασπαζόμεθα και να παίρνουμε και κανένα γλυκό. Πάμε παρακάτω τώρα να έχουμε την ευχή του Αγίου Γρηγορίου και χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομά του στον Επιτροπό μας. Όταν λέει σε όσους, ενώ και σε όσες. Η Εκκλησία βλέπει τον άνθρωπο. Πάμε τώρα στις 26 του μηνός Ιανουαρίου. Έχουμε τον Όσιο Ξενοφόντα και τη συνοδεία του. Ήταν από την Κωνσταντινούπολη, πολύ πλούσιος αλλά και πολύ ευσεβής και πολύ ενάρετος. Είχε γυναίκα τη Μαρία και 2 παιδιά είχαν, τον Αρκάδιο και τον Ιωάννη. Τάστηκαν λοιπόν στη Βηρητό που ήταν νομική σχολή εκεί, άλλες και σπουδάσει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, νομική σχολή της Βηρητού υπό των Λιβάνιων, να σπουδάσουν. Εκείνα όμως το δρόμο ναυάγησαν και μετά οι γονείς τους το έμαθαν και δεν ήξεραν για την τύχη τους. Σηκώθηκαν και πήγαν προς τα μέρη εκείνα και έφτασαν ρωτώντας μέχρι την Ιερουσαλήμ, και ρωτώντας τα βρήκαν. Είχαν γίνει και οι 2 μοναχοί, και οι γονείς τότε τα καλοτύχησαν και είπαν, αφού τα παιδιά μας πήραν αυτό το δρόμο, ανήκει και σε εμάς να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Και μόνασαν και οι 4. Αγία οικογένεια. Και μάλιστα, λέει το ιερό και λιτό συναξάριο, ευαρέσαν τόσο πολύ στο Θεό που έκαναν όλοι τους πολλά και μεγάλα θαύματα. Πόσοι Άγιοι είναι θαυματουργοί. Αλλά και η αγιότητα είναι το μεγαλύτερο θαύμα και η αγάπη το μέγιστο. Και τα θαύματα, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι απότοκα της αγάπης. Όποιος αγαπά πολύ, και επειδή η αγάπη είναι θαύμα θαυμάτων, του δίνει ο Κύριος και τη χάρη να θαυματουργεί. και αφού ευαρέσαν στο Θεό και πλήρωσαν χρόνους και πέρασαν χρόνους μακρούς, ανεπάφησαν, τι ωραία του λέει στον αξάριο, εν Κυρίω. Πήγαν δηλαδή κοντά στον Κύριο δια του θανάτου. Εκ του θανάτου εις τη ζωή, αφού εκείνος ο Χριστός μας έχει πει, ο πιστεύων εις εμέ, κάνα αποθάνει, ζήσετε. Πάμε τώρα 27 του μηνός Ιανουαρίου. Έχουμε την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Πατρισμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου. Μέγα ύψος και εκείνος. Χρυσό στόμα, χρυσή καρδιά, χρυσός βίος, αγώνες για τον Χριστό και την πίστη και τόσα άλλα σπουδαία και τρανά. Είχε όμως τη λεβεντιά και την παρησία να ελέγχει τους άρχοντες όταν αδικούσαν το λαό. Και στην εποχή του, ο Αρκάδιος του Αυτοκράτορ και η Ευδοξία γυναίκα του, εκείνη έκανε πολλές αδικίες. Και ο Άγιος Ιωάννης και με ευγένεια αλλά και με παρησία και με τον καλό τον τρόπο την ήλεγχε. Εκείνη δεν άντεξε, τον έστειλε δύο φορές εξορία και τον ανεκάλεσε. Γιατί ο λαός ξεσηκώθηκε, έγινε και σεισμός και φάνηκε πως αυτό που έκανε ήταν πολύ κακό και δεν το άντεξε καημένη. Και έστειλε και τον έφεραν. Την τρίτη όμως φορά τον εξόρισε στην Πιτιούντα του Πόντου, πολύ μακριά, αφού πρώτα πήγε στην Κουκουσό, στην Αραβισό, στα Κόμανα. Αλλά βέβαια η οδηγία ήταν να φτάσει στην Πιτιούντα, δεν πρόλαβε. Εκοιμήθη εκεί, στα Κόμανα του Πόντου. 14 Σεπτεμβρίου 407 μετά Χριστόν. Και τον έθαψαν εκεί στο ναό του Αγίου Βασιλίσκου και Αγίου Λουκιανού. Αφού τον κάλεσαν στη Θεία Βασιλεία οι μεγάλοι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης κάτω συναξάριον. Και έμεινε εκεί. Στα 408, ένα έτος αργότερα, πέθανε και ο Αρκάδιος και η Ευδοξία. Πού να αντέξουν την αδικία, πού να αντέξουν το κακό. Γι' αυτό προσέχουμε να μην αδικούμε, να μην κάνουμε κακό στην ψυχή μας, να μην κάνουμε κακό στους άλλους. Δεν τα αντέχει η ψυχή μας αυτά. Δεν είναι για αυτά η ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι για το Θεό, είναι για τον Παράδεισο, είναι για την αγάπη, είναι για την καλοσύνη, είναι για την ομορφία. Δεν τις ανήκουν, δεν τις αντιστοιχούν. Και στα 434 έγινε πατριάρχης, αρχιεπίσκοπος, καλύτερα, Κωνσταντινούπολης, ο Πρόκλος, ο μαθητής και υπηρέτης του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου. Και στα 438, τέσσερα χρόνια αργότερα, έπεισε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο το δεύτερο, το μικρό, το γιο του Αρκαδίου, και την Πουλχερία, να στείλουν και να φέρουν από τα Κόμανα το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, αφού κάνουν και ανακομιδή. Πήγαν εκείνοι, έγινε η ανακομιδή, μετά θέλησαν να σηκώσουν τη Λάρνακα, το κυβότιο μέσα στο οποίο έβαλαν τα Ιερά και Άγια Λείψανα, αλλά εκείνο ήταν τόσο βαρύ που δεν εσηκώνεται. Δεν έδινε ο Άγιος τον εαυτό του να τον παραλάβουν και να τον μεταφέρουν οι άνθρωποι στη βασιλεύουσα. Ήρθαν πίσω στον αυτοκράτορα και του το είπαν, και εκείνος κατάλαβε και έγραψε μια επιστολή στον Άγιο Ιωάννη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, στο Χρυσόστομο, και του ζητούσε συγγνώμη και εκ μέρους του και εκ μέρους των γονέων του και εκ μέρους των εχθρών του. Εμείς λέγαμε πως είσαι πεθαμένος και μπορούμε να πάρουμε τα Ιερά σου Λείψανα και να τα μεταφέρουμε, αλλά εσύ όμως είσαι ζωντανός και δεν μας έδωσες τα Λείψανα σου. Τι ωραία είναι αυτά. Επειδή όμως εσύ εκήρυξες τη μετάνοια και επειδή βλέπεις πως όντως σε αγαπάμε και σε θέλουμε και σε ποθούμε, σε παρακαλούμε πολύ να μας παραδώσεις τα Ιερά σου Λείψανα, να τα φέρουμε στη βασιλεύουσα και να σε αποκαταστήσομαι το άδικο, πονάει και τους Αγίους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και πράγματι, όταν πήγαν την επιστολή στα κόμματα και την ακούμπησαν στη Λάρνακα, εκείνη έγινε πανάλαφρη. Και τις σήκωσαν αμέσως, και όχι μόνο τις σήκωσαν αμέσως, αλλά εκείνοι που δήθεν σήκωναν, τους κρατούσε ο Άγιος και περπατούσαν τόσο ανάλαφρα, που λες πως ξεσήκωνε και αυτούς, και σίγουρα ξεσήκωνε. Και έφτασαν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, αγαλωμένο ποδί. Και βγήκε ο Αυτοκράτορας στο απέναντι μέρος εκεί της Κωνσταντινούπολης, με το βασιλικό του καράβι και οι υπόλοιποι, και βγήκαν στην ξηρά, δια ξηράς ήρχονται, και προϋπάντησαν το σκήνωμα του Αγίου Ιωάννου. Και μάλιστα αυτοπροσκύνησαν και λοιπά, και δόξασαν τον Θεό και τίμησαν τον Άγιο, το πήραν στο βασιλικό καράβι. Και καθώς μπήκαν όλοι για να έρθουν στο άλλο μέρος της Κωνσταντινούπολη, και να πάει στο πέραν, όπως ξέρετε όσοι έχετε πάει, λοιπόν, ξεσηκώθηκε μεγάλη τρικυμία, σαν κι άλλα καράβια συνοδεία του βασιλικού, και σκορπίστηκαν όλα, και το καράβι εκείνο ακυβέρνητο που είχε τη Λάρνακα πήγε και σταμάτησε στο χωράφι της Χήρας της Καλλιτρόπης, το οποίο είχε πάρει η μητέρα του Θεοδοσίου, η Ευδοξία, αδίκως. Και τότε ο Θεοδόσιος κατάλαβε και έκλαψε και γονάτισε μπροστά στη Λάρνακα και λέει: Άγιε μου, εγώ το δίνω πάλι το χωράφι στη Χήρα. Και ήταν και εκεί η Χήρα μάλιστα, και της το έδωσε μπροστά σε όλους επισήμως. Τότε σταμάτησε η τρικυμία, ησύχασαν τα πάντα. Τι ωραία είναι η αποκατάσταση, η έμπρακτη μετάνοια. Τι σπουδαία πράγματα έχει η Εκκλησία και η ψυχή μας. Και τότε προχώρησαν, έφτασαν στον Νότο Αποστόλου Θωμά, κατέβασαν το Ιερό Λείψανο εκεί εν της Αμαντίου, όπως λέει, στην περιοχή του Αμαντίου. Το έβαλαν στο ναό, δοξολόγησαν, ευχαρίστησαν, και στη συνέχεια με βασιλική πομπή και συνοδεία το πήγαν στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Εκείνη ήταν η πρώτη εκκλησία, και από εκείνη τον έδιωξαν τον Άγιο και τον έβαλαν στο σύνθρονο που είναι μέσα πίσω από την Αγία Τράπεζα. Εκεί ήταν τότε και τώρα είναι, αλλά έχουμε και το δεσποτικό θρόνο που είναι ένα κάθισμα που κάθεται ο επίσκοπος δίπλα στους ψάλτες για να χωροστατεί. Λοιπόν, και του είπαν: απόλαβε τον θρόνο σου, Άγιε. Τη χάρισαν, και στη συνέχεια τον πήγαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων, και εκεί αυτόν ανέβασαν στο σύνθρονο. Εκείνος τότε μίλησε στα πλήθη τα παραλληλούντα, και τι είπε: ειρήνη πάση, ειρήνη σε όλους. Γιατί ήταν ζωντανός και είναι, και είπε ειρήνη σε όλους. Επήλθε πια η συμφιλίωση, και τον έθαψαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων, στο Ιερό Βήμα κάτω από την Αγία Τράπεζα, και έκαμε θαύματα ο Άγιος Ιωάννης, πολλά και μεγάλα, γιατί είναι από τους πολύ μεγάλους Αγίους μας. Τα λείψανά του πήγαν μετά στη Δύση, και τώρα μας τα έδωσαν οι Δυτικοί, και τα έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, εκεί όπου ανήκαν. Ό,τι να πούμε για τον Άγιο Ιωάννη είναι πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Ας έχουμε την ευχή του. Ας μας οδηγεί στη μετάνοια, αφού είναι αμαρτωλών εγγυητής. Ας μας γλιτώνει από τις φυλαργυρίες των πικρών χειμώνα που λένε ύμνη του. Και ας μας φροντίζει όπως εκείνος γνωρίζει, και ας μας φωτίζει να διαβάζουμε και τα ιερά του έργα και συγγράμματα που είναι πολλά, να μπορέσουμε κι εμείς να σώσουμε τις ψυχές μας τουλάχιστον. Το σπουδαιότερο. Πάμε τώρα, γιατί φεύγει, βλέπω, η ώρα. Στις 28 του μηνός Ιανουαρίου έχουμε και εδώ μια μεγάλη κορυφή, τον Όσιο Εφραίμ το Σύρο. Σύρος στην καταγωγή, πιθανώς γεννήθη στη Μεσοποταμία στα χρόνια του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, 4ο αιώνα. είχε μέγα χάρισμα και να συνθέτει ύμνους και να εκφωνεί θεόπνευστους λόγους. Και έγραφε δε και ποίηματα και μετέφρασε ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ο καλύτερος λόγος του είναι εκείνος ο οποίος αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία. Ραγίζουν και οι πέτρες και όλες οι ψυχές οι δυσκολεμένες και πόσο μάλλον οι αγιασμένες, καθώς ακούν και διαβάζουν αυτό τον ύμνο, αυτή την ομιλία που είναι όντως ύμνος, που είναι όντως θεόπνευστη. Και αφού βοήθησε και δίδαξε την αρετή με λόγο και με έργο, ο Κύριος μας τον ανέπαυσε στους κόλπους του Αβραάμ, στη Θεία του Βασιλεία. Άφησε όμως και αυτός άλλο στόμα τα βιβλία του, που κυκλοφορούν τα ασκητικά του Αγίου και στα Συριακά και στα Ελληνικά και στα Λατινικά και σε άλλες βέβαια μεταφράσεις των καιρών μας, των γλωσσών δηλαδή της εποχής μας. Μεγάλη υπόθεση ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, υπάρχει και Άγιος Ισαάκ, άλλη κορυφή, αλλά εμείς λέμε αυτό που γράφει το Συναξάριο. Και μάλιστα τον Άγιο που έχει και ακολουθία και εορτάζει ή ημι εορτάζει. Πάμε παρακάτω τώρα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου. Έχουμε την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου, Επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης. Αποστολικός πατήρ, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και φίλος του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, μαθητού και εκείνου του Αγίου Ιωάννου. Ήταν στην Αντιόχεια και επίμενε τους χριστιανούς με θείο και υπέροχο τρόπο. Τον αγαπούσαν οι πάντες, ακόμα και οι εχθροί του. Αφού ήταν πυρφόρος, αφού ήταν σεραφείμ, αυτό σημαίνει Ιγνάτιος, από το Ίγνης, Ίγνης, το πυρ. Και Θεοφόρος, επειδή έφερε τον Θεό στα στέρνα του, στην ψυχή του, ή κατά την παράδοση, ήταν το παιδάκι εκείνο που πήρε ο Χριστός στην αγκάλι του, το έφερε στην αγκάλι του ο Θεός, ο ενανθρωπίσας, και είπε στους ανθρώπους εκεί που ήταν κοντά του, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθεν τη βασιλεία των ουρανών. Και κατά μία άλλη παράδοση, ο Άγιος Ιγνάτιος ή το Υιός του Αποστόλου Πέτρου. Έφτασε ο Τραϊανός εκεί στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα στην Αντιόχεια, πήγε για να πολεμήσει τους Πέρσες και πέρασε και έμαθε για τη δράση στην έξοχη του Αγίου Ιγνατίου και τον κάλεσε να αρνηθεί το Χριστό, να αρνηθεί το έργο του, να αρνηθεί τα πάντα και να τον κάνει βασιλιά. Αλλά ο Άγιος, τι είναι αυτά που λες βασιλιά μου, εσύ να γίνεις χριστιανός, εσύ να γίνεις του Χριστού, βλέπω είσαι και ικανός, είσαι και γενναίος, είσαι και σπουδαίος, καλό να λέμε το καλό και στους εχθρούς μας ακόμα, τους ωφελεί. Σταμάτησε για λίγο, αλλά ύστερα διέταξε και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, από τα οποία εξήλθε αλόβητος, ασυνής και ακέραιος. Δεν έπαθε δηλαδή τίποτε. Και όταν διέταξε να τον στείλουν στη Ρώμη, να τον ρίξουν στα θηρία στο Κολοσσέο, για να αποθάνει, αφού δεν θέλει να αρνηθεί τον Χριστό και να τον κάνει εκείνος βασιλιά. Και πράγματι, δεμένος με 10 στρατιώτες, έφτασε στη Ρώμη, είχε γράψει και επιστολή και παρακαλούσε τους Ρωμαίους χριστιανούς να μην κάνουν τίποτα προκειμένου να ελευθερωθεί, αλλά να τον αφήσουν να τον φάνε τα θηρία, τα οποία παρακαλούσε και εκείνους να το κάνουν. Και τον έριξαν λοιπόν εκεί, στον υπόδρομο, και όρμησαν τα θηρία, τα παρεκάλεσε και τον κατέφαγαν, έμειναν μόνο λίγα οστά, λίγα λείψανα, τα μάζεψαν οι χριστιανοί, τα τοποθέτησαν καταλλήλως σε Λάρνακα και τα μετέφεραν στην Αντιόχεια, στην Μητρόπολη και Επισκοπή του Αγίου Ιγνατίου. Και ήταν τότε που έγινε αυτό, 29 Ιανουαρίου, δεν αναφέρεται έτος, και από τότε η μέρα αυτή εορτάζεται ως ημέρα ανακομιδής και μετακομιδής, μεταφοράς δηλαδή, του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Ιγνατίου, του Θεοφόρου. Και να πω και κάτι για τον Τραϊανό, που το αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος στο βιβλίο του «Περι ιερών μνημοσύνων και περί αθανασίας της ψυχής», κυκλοφορεί, είναι πολύ καλό, είναι γραμμένο στην Καθαρέβουσα, αλλά αυτή είναι η γλώσσα μας, έχουμε και λεξικά, ρωτάμε και κανένα που ξέρει παλαιότερο και νεότερο. Και αναφέρεται εκεί πως ο Πάπας Γρηγόριος ο Διάλογος, σπουδαίος, τότε ήταν ενιαία η Ορθοδοξία και οι Πάποι του και Άγιοι. Πολλοί Πάποι ήταν Άγιοι και μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας. Μακάρι να έρθουν πάλι στην Ορθοδοξία μας. Άλλωστε η Ορθόδοξη Εκκλησία περιμένει τον Πάπα της. Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτός είναι ο Χριστός. Περιμένει μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επλήρωσε το θρόνο της Ρώμης, του Πάπα της Ρώμης. Αφού έφυγε από την Ορθοδοξία, ο θρόνος είναι κενός και δεν έβαλε Πάπα. Γιατί περιμένει τον Πάπα της. Αυτό και αν είναι αγάπη, αυτό και αν είναι μεγαλείο, αυτό και αν είναι υπομονή, αυτό και αν είναι και τι δεν είναι. Λοιπόν, ο Πάπας Γρηγόριος ο Διάλογος, στον οποίο αποδίδεται κατά κάποιους και η Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων, παρεκάλεσε κάποτε τον Χριστό να συγχωρέσει τον Τραϊανό. Μπορεί να ήταν διώκτης, αλλά είχε καλή ψυχή και έκαμε το ένα και έκαμε το άλλο κλπ. Και ο Θεός απάντησε στον Άγιο Γρηγόριο, «Τον συγχώρεσα γιατί μου το ζήτησες. Σε παρακαλώ όμως άλλη φορά για ασεβείς να μην παρακαλείς». Αλλά ο Άγιος παρακαλούσε. Ο Χριστός αφορμή ζητάει να συγχωρέσει ακόμη και τους χειρότερους. Αλλά θέλει να πάρει αφορμή από μας, από την προσευχή μας, από την αγιότητά μας, από τη χάρη μας, για να κάνει, όπως έλεγε στον Άγιο Σιλουανό, τον παρακαλούσε ο Άγιος Σιλουανός του Άθο, για κάποιον έτσι διώκτη της Εκκλησίας του Χριστού. Και ο Ιησούς του παρουσιάζει και του λέει, «Σε παρακαλώ, τι μου ζητάς, μην το κάνεις αυτό, αυτός είναι εχθρός και έχει κάνει και τόσο κακό». Ο Άγιος Σιλουανός συνέχισε και πάλι και πάλι και παρουσιάζει πάλι ο Χριστός και του λέει, «Γιατί συνεχίζεις, εσύ γιατί συνεχίζεις Κύριε να ελεείς, αφού εσύ είπες ο Κύριος συνεχίζει να ελεείς, εγώ με το πλάσμα σου, έστω και αμαρτωλό, να μην συνεχίζω?» Και όταν ο Χριστός του είπε, «Σιλουανέ μου, δεν ήξερες που μοιάζεις τόσο πολύ». Χρειάζεται και αυτά έτσι. Λοιπόν, πέρασε η ώρα να προχωρήσουμε, έχουμε ακόμα άλλη μια ημερούλα. Τα θέλουν αυτά οι χριστιανοί, τα ακούνε, ζητάνε και από το σταθμό, μαθαίνουν και τα παιδάκια, ακούνε έτσι απλά. Και είναι μια αφορμή αυτή. Ανοίγουμε την όρεξη. Και τιμάμε τους Αγίους. Και ξέρετε, είναι εδώ οι Άγιοι. Είναι εδώ οι Άγιοι και μας βαστάνε. Και μας ευλογούν. Και χαίρονται. Χαίρονται γιατί παίρνουμε και εμείς από τη χάρη τους να μιλάμε για αυτούς. Και χαίρονται οι Άγιοι γιατί σωζόμεθα κι εμείς. Οι Άγιοι μας αγαπούν τόσο που κάνουν τα πάντα προκειμένου να μας ευεργετήσουν και να μας βοηθήσουν. Και μας περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία όλους. Γιατί έτσι προέβλεψε ο Θεός, λέει προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθώσει, να μην πάρουν τον τέλειο μισθό τους χωρίς εμάς. Μας περιμένουν και μπορούν να περιμένουν. Ναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί αγαπούν. Και εκείνος που αγαπά πάντα στέγει, πάντα υπομένει και τα λοιπά. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Πάμε και στις 30 του μηνός και να καταστρέψουμε τον λόγο, 30 Ιανουαρίου. Εδώ γιορτάζουν οι μετά τους 12 τρεις Απόστολοι, οι τρεις μεγάλοι ιεράρχοι της Εκκλησίας μας και οι οικουμενικοί διδάσκαλοι, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και αιτία για να οριστεί αυτή η κοινή εορτή τους εστάθηκε το εξής γεγονός. Στα χρόνια του αυτοκράτορος του Βυζαντίου, Αλεξίου του Πρώτου Κομνηνού, 1081-1118 μετά Χριστόν, ενδέκατος, τέλος ενδεκάτου και αρχές δωδεκάτου, στην Κωνσταντινούπολη συνέβαινε κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο. Τι κάνανε οι λόγοι, κυρίως αυτοί και κάποιοι άλλοι χριστιανοί? Συνέκριναν μεταξύ τους τους τρεις ιεράρχες και οι μεν έλεγαν πως ο Μέγας και Άγιος Βασίλειος είναι ανώτερος και από τον Γρηγόριο το Θεολόγο και από τον Ιωάννη το Χρυσόστομο, και αράδιαζαν επιχειρήματα και προσόντα που τα είχε. Άλλοι λέγανε ανώτερος και ονομάζονται Βασιλείτε. Άλλοι λέγανε ανώτερος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ραζιανζινός, και αράδιαζαν επιχειρήματα και τα είχε, και ονομάζονται Γρηγορείτε. Και άλλοι έλεγαν πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ανώτερος από τους δύο άλλους, και έλεγαν και εκείνοι τα επιχειρήματά τους. Και για πολύ καιρό είχαν διαιρεθεί οι χριστιανοί και οι λόγοι της Κωνσταντίνου Πόλεως και το πράγμα έπαιρνε διαστάσεις. Στενοχωρήθηκαν οι Άγιοι, γιατί τα βλέπουν όλα οι Άγιοι από τον ουρανό και είναι και μαζί μας και υποφέρουν. Και μια μέρα εκεί που μιλούσε ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων Ιωάννης Μαυρόπους, τα Ευχά ήταν στον Πόντο, που στο 10ο αιώνα τα ονόμασαν Θεοδωρούπολη, γιατί είναι από εκείνο ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων. Και καθώς μιλούσε, τι βλέπει μπροστά του? Τον Άγιο Βασίλειο μόνο του. Έλαμπε, τάχασε ο Άγιος Ιωάννης. Μετά εξαφανίζεται και βλέπει μπροστά του, στη συνέχεια δηλαδή, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Θα μπεις πού τους γνώρισε? Είναι και εικόνες τους. Λοιπόν, χρειάζονται εικόνες. Από το έικα, το ομοίωμα. Λοιπόν, και μετά φεύγοντας ο Ιερός Γρηγόριος, έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Χάθηκαν και οι τρεις με τη σειρά που είπαμε. Και ύστερα παρουσιάζονται και οι τρεις μπροστά του, μαζί, όχι κατόναρ, καθήπαρ, είναι Γρηγόρης, καθώς ο άνθρωπος μιλούσε και ανέλυε τη Θεία Γραφή. Και τότε, έτσι λέει το συναξάριο, του είπανε, εμείς οι τρεις μπροστά στο Θεό και στην Άγια Εκκλησία και μπροστά στους ανθρώπους είμαστε ένα. Είτε τον έναν πεις, συντιμώνται και οι άλλοι δυο. Και αντιστρόφως, εζήσαμε ο καθένας στην εποχή του και σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων γράψαμε, πράξαμε και φερθήκαμε. Και ό,τι μας φώτισε ο Θεός το γράψαμε στα Ιερά Βιβλία και έμεινε η διδασκαλία που μας έδωσε ο Κύριος στην Αγία Εκκλησία. Και στενοχωρούμεθα πάρα πολύ όταν εσείς στο όνομά μας χωρίζεστε σε ομάδες και είστε αντίπαλοι. Εμείς κάναμε τα πάντα όταν είμαστε στη ζωή αυτή και στην Εκκλησία να ειρηνεύουμε τους ανθρώπους, να ενώνουμε τους ανθρώπους, να συμφιλιώνουμε τους ανθρώπους και όχι να τους διαιρούμε. Με αυτό που γίνεται, να ξέρεις Ιωάννη Ευχαΐτων, στενοχωρούμεθα τα μέγιστα και σε παρακαλούμε, επειδή είσαι και λόγιος και άνθρωπος του Θεού και ικανός, σε παρακαλούμε να ορίσεις μια γιορτή που να μας τιμάται την ίδια μέρα και τους τρεις, για να σταματήσει αυτό το κακό και αυτή η θράψεις που γίνεται, και να γράψεις και ακολουθία και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και στη συνέχεια, αφού είπαν αυτά, πέρασε η ώρα, τι λες? Λοιπόν, έφυγαν και ο ένας ονόμαζε τον άλλον. Έτσι, για να επιβεβαιώσουν αυτό που είδε ο Άγιος Ιωάννης, ότι ήταν οι τρεις ιεράρχοι. Και τότε ο Άγιος είπε εκεί στους συναγμένους, οι άλλοι δεν βλέπαν τίποτα. Πόσα πράγματα δεν γίνονται και δεν τα βλέπω. Γίνονται και δεν τα βλέπω. Λοιπόν, και τους είπε, φουκάλασε και τους Λογίους και τους άλλους, αυτό που είδε και αυτό που του είπαν οι τρεις ιεράρχοι. Και επειδή ήταν άνθρωπος αρετής και σοφίας και κοινής αποδοχής ο Άγιος Ιωάννης Ευχαΐτων, ήταν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είχε αφήσει την επισκοπή του, ήταν πάνω στα βουνά και στα αυτά και δεν άντεχε. Για λόγους υγείας, είχε μεγάλο πρόβλημα με την υγεία του, έφυγε ο άνθρωπος. Αλλά στην Κωνσταντινούπολη έγινε ακόμη και καθηγητής πανεπιστημίου και ωφελούσε αμέτρητο κόσμο. Και τους είπε λοιπόν αυτό που έγινε και επίστησαν. Και ο σοφός που ήτο ευρύκε την ημέρα του εορτασμού του. Όρισε την 30η Ιανουάριου, επειδή στον Ιανουάριο γιορτάζουν και οι τρεις Άγιοι. Άγιος Βασίλειος 1 του μηνός, Άγιος Γρηγόριος 25 και Άγιος Ιωάννης 27 με την ανακομιδή του. Και όρισε αυτή την εορτή από τον 10ο αιώνα. Και του είπαν οι Άγιοι, το ξέχασα, όσοι θα μας εορτάζουν και θα μας αγαπούν και θα μας τιμούν και θα προσπαθούν να κάνουν έργο αυτά που γράψαμε, κηρύξαμε και ζήσαμε, εμείς θα είμαστε κοντά τους και αν τους αφήσουμε ποτέ. Θα τους προστατεύουμε, θα τους βοηθάμε, θα τους οδηγούμε, θα τους εμπνέουμε. Έφτιαξε λοιπόν όρισε αυτή την εορτή και έφτιαξε και την ακολουθία τους. Και όντως, όπως λένε εκείνοι που ξέρουν, η ακολουθία τριών ιεραρχών είναι από τις καλύτερες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Και από αυτές που είχαν γίνει πριν τον ορισμό αυτής της εορτής, πριν τον 10ο αιώνα, αλλά και από αυτές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς μας λένε εκείνοι που ξέρουν. Και μάλιστα, κάποιος διανοούμενος του περασμένου αιώνος έχει γράψει το εξής. Αν δεν είναι το αυτοί οι τρεις ιεράρχοι να διατυπώσουν το ορθόδοξο δόγμα κατά τον καλύτερο και εκλαϊκευμένο τρόπο, θα έπρεπε να ξανακατέβει ο Χριστός στη γη για να επαναδιατυπώσει τη Θεία Διδασκαλία του Ευαγγελίου του. Φανταστείτε πόσο μεγάλη, ένα λεπτό έχουμε ακόμη, πόσο μεγάλη είναι οι τρεις ιεράρχοι. Οι μετά τους 12 τρεις Απόστολοι. Τι ύψος, τι χάρις, τι μεγαλείο. Και η Ορθόδοξη Ελληνική Πολιτεία από τις αρχές ακόμη της συστάσεώς της μετά την Ελευθερία όρισε την εορτή των τριών ιεραρχών ως εορτή των ελληνοχριστιανικών γραμμάτων και ισχύει μέχρι σήμερα. Και μάλιστα στα μέρη τα αλήτρωτα, παλαιότερα που υπήρχαν πληθυσμός ελληνικός ακμάζων, είχαν την εορτή των τριών ιεραρχών και ως εθνική εορτή, με τα λάβαρα εκεί και με τις εικόνες των Αγίων και με τα εξαπτέρυγα έβγαιναν και τιμούσαν τους Αγίους και έκαναν, όπως η Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης στην πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου, τόσα πολλά. Γιατί οι Άγιοι έσωσαν μέσω της Ορθοδοξίας και τον ελληνισμό. Είναι και προστάτε του ελληνισμού, της ελληνοορθοδοξίας. Είναι δική μας. Οι ξένοι τους λατρεύουν και τους αγαπούν. Τώρα λιγάκι τους έχουμε ξεχάσει, τους έχουμε παραμελήσει και στα σχολεία, αλλά οι Άγιοι δεν πάβουν να είναι εκεί. Και τι κάνουν, φωτίζουν και φροντίζουν και δασκάλους και παιδιά και γονείς και κηδεμόνας και παράγοντας αγωγής. Και τι έχουμε, αφυπνίσεις. Έρχονται παιδάκι και λέει, δεν πάμε στην εκκλησία των τριών ιεραρχών, θα πάμε, δεν θα μεταλάβουμε, θα μεταλάβουμε. Οδηγούν τους δασκάλους τα παιδιά. Ποιος τα οδηγεί, ποιος τα φωτίζει? Ο Θεός, οι τρεις ιεράρχοι. Οι τρεις ιεράρχοι, μεγάλη υπόθεση αυτή. Αλλά εδώ πρέπει να σταματήσουμε και να έχουμε την ευχή τους και την αγάπη τους, την προστασία τους. Χρόνια πολλά στα σχολεία μας, πάει στους βαθμίδους, στους δασκάλους, στα παιδιά μας, στους παράγοντες αγωγής, στον Υπουργό Παιδείας και σε όλους μας. Σε όλους μας. Ας τους έχουμε υπόψη μας. Ας διαβάζουμε όσο μπορούμε. Ας βάλουμε στην προσευχή μας. Ας συγκετεύουμε. Και εκείνοι ποτέ δεν μας άφησαν, ούτε και τώρα θα μας αφήσουν, που έχουμε λίγη δυσκολία στην πατρίδα μας. Αλλά θα περάσει αυτή η συννεφιά και θα έρθει ξαστεριά. και θα έρθει πάλι η ομορφιά και η χάρη. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλ, τους επιτρόπους μας, και ευχαριστώ και εσάς όλους που ήρθε και σήμερα και κάναμε την παράκληση και το εφταήμερο αυτό συναξάρι. Έτσι, και σας ευχαριστώ και πάλι. Ας ψάλλουμε τώρα τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεότο και άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας και τον βοηθό, το ευχαριστώ όλους σας, καλή σας νύχτα και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χρόνια σας πολλά.